Mateo, o capítulo e quire chelana. E kumbiri acho, olondongewe ya ku Yesu, viti.
Helye wavelapo, vusoma wokilu.
Yu wako wonga oka mola, wakatalamisa po katikawo. Wapo pia hati.
Ochili mopya lene siti, lali mweteke wingini vusoma wokilu, tenda wupongoloka holingi ndotu mala. Uwolike tisa halingi ndoka mola aka. Eye wavera po usoma wokiru. Uo hindikisa okamola ndaka vonduko yange, wahindikisa ame. Pwai uo kapela ovirondo kwa kamwe kababa tito vangolela. Hisela yenda eweli nene lio kufurila, linyonga misi wila kosingo ya ye kwenze obombisiwa verondo lio kalunga. Olwali ngongo yaluo mekonda lio virondo kwa. Kukala mwene ovirondo kwa, kaviju wiwa, puai uokapela ukwavo chirondo kwa ngongo yaye. Ndae kariove, pamwe umayove, yikulingira o chirondo kwa, yitetako, yinasi. Tuku velelapo okuingina vomwenyo otinimbaile, pamwe lokulu kumuamwe. Okuimbiwa vondaluka yipui lovoko avali, pamwe lovolu avali hatoko. Ndae iso liove, likulingira otirondo kwa litofolamo linasi. Tuku velela po okuingina vomwenyo otitofwe. Okuimbiwa vonzembo yonda alulo vaso avali hatoko. Kalilu tate okutika vuse puisa kamwe kababa tito. Momo mopya lene siti kiru wabangero vavo. Vava vanza ngo huu kochipala tatate okasikiru. Momo mlomanu weirira okupopela itisanyelela. Wasoki ndati, nda umwe okasiro chitatolo meme, kwenze yimwe ya nyelela. Kasi he, olo meme a kuyetea letea kolo munda haindi, okusanda e ya nyelela. Ochili mopya lene siti, nda oyisanga. Oyisanzukira talwa a kuyetea letea kabia nyelile chisule. Oto, hati pango taisheneko kasikiru okuti, kamwe kamosi. Kaba tito kataka. Nda ukwele wakulingira chimi kwendeko kwaye. Kolombolu ile kulika ndechi ya kulweyela. Nda okuyeva, nda wapopela ukwele. Nda kakuyevi kwendelo munu pamwe babali. Okutio ndaka yosi jivangwiwa lolombangi vivali pamwe vitatu. Mwainda eye kayevi ondaka yavo. Oto chisapula kekongero. Kwenze nda lopo kayevi ndangonda kaye kongero. Oto okalala ye ndechi okalalu kwa lofeka. Pamwe ukwa kutambula elisimu. Mopya lene siti. Ochili. Ovina vukutira kiru lieve. Vikuti wila kiru. Kwenze ovina vukutulu ila kiru lieve. Vikutulu kira kiru. Mopya vali lene siti. Kulo kiru lieve. Nda babali pokatikene balitava okulikutirira chimwe. Chibalingi wila la tate okasikiru. Momo apapali babali pamwe batatu. Vali ongolu ilavo nduko yange haipo ngasi pokatikavo.
Ocho Petru weya wopula hati.
Angala, olonjanja vingami ukwetu andweyela okutilopo nduwechela. Olonjanja ipanduvali ale.
Yesu wokumbulula hati.
Sipo pilove siti, olonjanja ipanduvali. Pwai mopia siti. Akwe panduvali kolonzanza, kolonzanza e panduvali. Oto usoma wokiru wasoka losoma yimwe ya yongola okusokia la kwenzebayi. Eti afetika okusokia, vo nene na umwe wolevala e kwindi olokondu. Pwai, omo kakwete chafeta, oto chimetaye watuma okulandisa, kumwe rukai waye lomalabaye la tosi ya kwete okutiofuka yefetiwa. Oto ukwenze wawira posi, walivondela hati. Angala, ngamisi lepo handi, kwenze ufeta tosi. Kwenze chimetu kwenze wato, omo okwatera ohenda. Woweta kwenze, wowetera ofuka yato. Pwayu kwenze wato, etiatunda. Wasanga ukwavo kasiro ofuka yaye, yochita tolo sendu. Kwenze wokwata, wolekae kone, hati, feta eti wandebala. Oto ukwavo wawira posi, wopeja hati, nga misi lepo. Kwenze ufeta, kwenze yekatavele. Pungai, wainda yuwo wimba voka yike, toke wafeta ofuka yai. Oto, eti ya kwenze bakwa voba mola eti talingiwa, taba buia. Kwenze veya, vasa kuila timetavo tosi talingiwa. Oto timeta ye wopanginya, kwenze wapopiala yehati. O kwenze wahuka. Nda kwetela ofuka ina yosi omo wameya. Kata kusesamelehe okulinga ukwele ohenda. Nde tinda kulinga ohenda. Kwenze timetaye watema. Wowe takolonzambuli toke wafeta ofuka ya ye yosi. Haito tate ukwairo. Alingale nevosi ndaka weteli wakwele lutima wosi.